นี่คือปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence ทุกอย่างเทคโนโลยีที่เก่งนั้นมันจะมีทางบวกและทางลบทีนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันคืออะไรเพราะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ 5G ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะสามารถที่จะคิดแทนมนุษย์ได้เอาพฤติกรรมต่างๆที่มนุษย์ทำอยู่แล้วก็มันสะสมข้อมูลของพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เข้าไปแล้วสร้างปัญญาขึ้นมาอันหนึ่งว่ากรณีแบบนี้น่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ล่าสุดข้างหลังสุดมันมีแชมป์โก้ท่านผู้ชมรู้จักโก้ไหมฮะโก้ก็คือการเดินหมากที่มีหมากสีขาวกับหมากสีดำที่เดินกันมันมีแชมป์โก้ของคนจีนหรือของจีนหรือญี่ปุ่นเป็นแชมป์โลกเลยนะเก่งมากอัจฉริยะมากแข่งกับปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาให้แข่งกับการแข่งขันโก้ปรากฏว่าแชมป์โก้แพ้3กระดานแพ้ทั้ง3กระดานแล้วแชมป์โก้พูดยังไงมะแชมป์โก้บอกว่าวิถีทางการเดินหมากของปัญญาประดิษฐ์นี้มันชั้นเทพเลยชั้นเทพก็คือว่ามีแต่สวรรค์เท่านั้นที่จะทำแบบนี้ได้นะฮะมนุษย์นี่ไม่มีปัญญาที่จะมาทำแบบนี้เห็นหรือยังท่านผู้ชมปัญญาประดิษฐ์ท่านผู้ชมที่เคยเข้าเว็บไซต์อาลีบาบา Lazada Shopee ท่านผู้ชมรู้ว่าเว็บไซต์พวกนี้ขายของพวกนี้เนี่ยใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์ช่วยทั้งนั้นหมายความว่าถ้าท่านผู้ชมเคยเข้ามาแล้วครั้ง2ครั้งเนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะบันทึกไว้เลยว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบสินค้าแบบนี้ชอบแนวทางนี้ชอบสีนี้พอท่านผู้ชมเข้าปางปั๊บเนี่ยมันจะพาเรตเรียงมาเลยไอ้สิ่งที่ท่านผู้ชมชอบเนี่ยมาให้ดูนี่คือปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence หรือแม้กระทั่งตอนนี้ประเทศจีนมีซอฟต์แวร์ที่เขาเรียกว่า face recognitionการดูใบหน้าคนที่ในหนังที่เราดูอ่ะเอ้ยดูใบหน้านี้แล้วก็เช็คดูที่ว่ามีมีประวัติอาชญากรรมอะไรไหมโน่นนี่นั่นปรากฏว่าในระบบ 5G และในระบบ AI เมื่อเอามาประสานกันแล้วมันสามารถที่จะทำได้มากกว่าดูใบหน้าไม่ต้องเห็นใบหน้าแต่มันจะจับ movement การเคลื่อนไหวของคนได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูใบหน้าแล้วก็เป๊ะ 100% หมดฟังแล้วน่าตื่นเต้นไหมและก็น่ากลัวด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ในมือของคนหรือรัฐบาลที่ต้องการจะควบคุมประชาชนเท่ากับประชาชนทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างเทคโนโลยีที่เก่งนั้นมันจะมีทางบวกและทางลบเทเลเมดิซิน 5G ช่วยอะไรมั่งหมอตอนนี้ก็จะไม่เหมือนหมอในอดีตละเมื่อใช้ 5G มาก็จะสามารถเข้าถึงคนไข้ที่บ้านได้เลยเพียงแต่คนไข้ต้องใส่อุปกรณ์อะไรบางอย่างแล้วหมอจะใช้ 5G ระบบ 5G เช็คได้ทันทีเช็คชีพจรเช็คความดันเช็คโน่นเช็คนี่ตลอดเวลาหลายอย่างรวมทั้งการผ่าตัดโดยที่ใช้อุปกรณ์เครื่องกลผ่าแล้วหมอไม่ต้องอยู่ที่นั่นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งอาจจะอยู่ที่เชียงใหม่แล้วผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลหนึ่งที่กรุงเทพแล้วมีหมอคนนี้เชี่ยวชาญมากแต่เผอิญไปพักร้อนที่เชียงใหม่ก็สามารถจะใช้ 5G เนี้ยเดินเครื่องให้เครื่องมือกลเนี่ยดำเนินการผ่าตัดที่หมอคนนั้นชำนาญเห็นหรือยังท่านผู้ชมนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆพาหนะไร้คนขับผมเล่าให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายอย่างเอาเป็นว่าเอากันง่ายๆก็แล้วกัน 5G เนี้ยมันเปลี่ยนโลกจริงๆผมเคยพูดยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องนึงท่านผู้ชมที่เคยฟังผมมานานแล้วจะจำได้ผมเคยยกตัวอย่างว่าในอดีต40ปีที่แล้วหรือ50ปีที่แล้วเรานี่สื่อสารกันด้วยแฟกซ์เราต้องเอากระดาษแผ่นหนึ่งนะฮะที่เราเขียนไว้จะส่งให้ใครแล้วก็สอดเข้าไปแล้วเรากดเบอร์โทรศัพท์เขามันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเข้าไปแล้วมันก็ไปอีกสักแล้วแต่ระยะทางถ้าสมมติว่าอยู่ในกรุงเทพด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาสักไม่ถึงนาทีก็ออกมาหรือนาทีนึงแต่ถ้าไปไกลหน่อยสัญญาณสื่อสารมันอ่อนมันก็จะตืดอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งนานเป็นพิเศษถ้าส่งไปต่างประเทศผมเคยคำนวณให้ดูผมบอกว่าเอกสาร10แผ่นเนี่ยเมื่อส่งด้วยแฟกซ์แล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาส่งไปที่ต่างประเทศตีซะว่าเราจะส่งไปที่อังกฤษ10แผ่นนี้ใช้เวลา5นาที 5นาที5คูณ6 300ก็คือ300วินาที300วินาทีนะฮะ10แผ่นแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตแล้วส่งไฟล์ทางอินเทอร์เน็ตทางอีเมลไปพอส่งไปปั๊บอาจจะประมาณสักนาทีหนึ่งมั้งทางโน้นได้รับทางโน้นก็เปิดแล้วก็อ่านท่านผู้ชมครับผมเคยยกตัวอย่างบัญญัติยางให้ดูในวันนั้นว่าระหว่าง1นาทีกับ5นาที60วินาทีกับ300วินาทีทำงานได้เท่ากันแต่ระยะเวลาประหยัดไป4นาทีคือประหยัดไป4 6 24 240วินาทีมีนัยยะว่าอย่างไรมันมีนัยยะว่าทุกสิ่งรอบตัวเรามันเริ่มเปลี่ยนละจากการที่เคยชินกับทำอะไรแล้วใช้เวลา5นาทีลดเหลือ1นาทีแล้ว4นาทีล่ะทำอะไรเห็นหรือยังฮะแล้วถ้ามามียิ่งมามีช่วงหลังมีทั้งระบบ LINE นะฮะมีทั้งระบบ WhatsApp นะแล้วมีมาจนทั้งถึง 4G 4G นี่ก็เร็วบ้าบอคอแตกอยู่แล้วนะฮะส่ง LINE ผ่าน 4G ส่งเข้าไปนะผมจะส่งข้อความต่างๆไปให้น้องของผมที่รักกันนะฮะตุ้มแล้วก็จอห์นมาลอยนะฮะที่เวอร์จิเนียก็ส่งทาง LINE อาจจะดีเลย์นิดหน่อยไม่นานนักที่อเมริกาดีเลย์อย่างมากก็10วิแต่ถ้า 5G นี่ผมกดเซ็นปังปั๊บนี่ทางโน้นรับทันทีเลยซึ่งเดิมทีของเก่ามันก็เร็วอยู่แล้วนี่ของใหม่มันเร็วมากกว่าเก่าอีกท่านผู้ชมเห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าในยะการเวลามันเปลี่ยนไปหมดเลยเราต้องปรับสภาพตัวเราปรับจิตใจเราปรับทักษะเราเพิ่มศักยภาพเราให้รองรับกับความเร็วแบบนี้เอาแค่ดาวน์โหลดหนังท่านผู้ชมดาวน์โหลดได้ปั๊บนี่10วินาทีได้เรื่องนึงละแปลว่าท่านผู้ชมในอนาคตแค่5ทีท่านคงจะดูหนังมากกว่าเดิมเข้าใจยังท่านผู้ชมนี่เฉพาะเรื่องบันเทิงนะแล้วถ้าเรื่องของการผลิตล่ะถ้าเรื่องของการขับรถยนต์ล่ะเขาบอกว่าใน15ปีข้างหน้าเนี่ยท่านผู้ชม15ปีข้างหน้าเนี้ยน่าจะเป็นเวลาที่เพียงพอให้ทุกประเทศปรับตัวและนํา 5G สู่ตลาดค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาคาดการณ์เลยนะว่า 5G จะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมูลค่ารวม 13.2 ล้านล้านดอลลาร์นะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะฮะ12 3 3 16ประมาณ400ล้านล้านบาทกี่เท่าของงบประมาณแผ่นดินเรา100เท่างบประมาณแผ่นดินเราหรือถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์รวมมวลของโลกในหน่วยจริง global real output ก็คือว่าร้อยละ5ในเมื่อไหร่ท่านผู้ชมอีก15ปีข้างหน้าถามว่าเมืองไทยล่ะเมืองไทยมีปัญหาเพราะว่าปัญญาในการใช้ปรับตัวความเร็วของตัวเองที่จะใช้กับเรื่องราวต่างๆพวกนี้เรามีหลายชนชั้นแล้วกันชนชั้นที่เป็นชาวบ้านทั่วไปที่จะต้องหาเช้ากินค่ำที่ต้องผลิตผลและผิดในไร่ในการเกษตรที่ผลิตวิสาหกิจชุมชนผลิตโอท็อปพวกนี้จะปรับตัวได้ทันหรือไม่แต่ปรับตัวได้ทันหรือไม่แล้วยิ่งการค้าปลีกจะเจริญเติบโตเพราะ 5G เพราะมันมีปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence ควบคู่ไปด้วยท่านผู้ชมจำได้ไหมที่ผมพูดต้องทวนกันนิดนึงปัญญาประดิษฐ์คือศึกษาพฤติกรรมท่านผู้ชมแล้วก็เอาสินค้าท่านผู้ชมชอบออกมาให้ดูถ้าเราไม่เตรียมอย่างนี้เหนื่อยแต่ผมพูดตรงๆท่านผู้ชมผมมองไม่เห็นอนาคตเพราะนักการเมืองที่อยู่ในสภาบ้านเราทุกวันนี้ถ้าจะเทียบกับระบบโทรคมนาคมแล้วยังแค่ 1G อยู่ท่านผู้ชมอนาล็อกในขณะนั้นเข้าไป 5G แล้วไม่ 1G ได้ไงดูความเละเทะของการแย่งชิงอำนาจเลอะเทอะไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวรู้อย่างเดียวกูอยากเป็นรัฐมนตรีกูอยากมีอำนาจกูอยากโกยกินทำมาหากินท่านผู้ชมครับประเทศไทยยิ่งเข้าสู่ 5G เร็วเท่าไหร่โทษฮะเรายิ่งอิบอายเร็วเท่านั้นเพราะจะมีคนที่มีศักยภาพที่รองรับ 5G ได้อยู่ข้างบนและจำนวนมีน้อยและมันก็จะทำให้ช่องว่างระหว่างปัญญาระหว่างความสามารถทักษะศักยภาพมันยิ่งห่างลงห่างลงห่างลงห่างลงและจะกลายเป็นว่าไอ้คนที่อยู่ 5G ที่ค้าขายด้วย 5G มันก็จะกดขี่คนข้างล่างตลอดเวลามันอิบอายกันทั้งประเทศเชื่อผมดิท่านผู้ชมเรื่องมันต้องเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไง เราไม่ต้องทำอะไรหรอกเพราะว่าในภาวะการรัฐบาลแบบนี้ทหารเป็นใหญ่แบบนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าท่านคสช.อดีตคสช.ท่านในพลเอกทั้งหลายที่มีอำนาจอยู่ตอนนี้ท่านคิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะแค่การเมืองท่านยังเน่าขนาดนี้เลยนะแล้วท่านจะไปเข้าใจเรื่องผู้ดีได้ยังไงท่านผู้ชมใช้แนวคิดผมเข้าไปในอุโบสถกราบพระสวดมนต์แล้วก็ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามเวรตามกรรมก็แล้วกันถ้าเรามีผู้บริหารประเทศอยู่เช่นนี้